Metrópoli Forala.
Berri hori taraziko dizuegu, ezkarela irrintzi horretikari, baizik eta komedia eskarrikatik, Arturo Campion euskaltegitik. Arestian, Kikeri, eskuzartak jotzea antzizaigu, beraz egin dezagun orain, zorretan baita aukago. Nabari dadila, hemen dauzkagula, goizeko ikasleak Arturoko Campion, euskaltegiko, goizeko ikasle kementsuak. Nik benetan gehien miresten ditudanak dira, goizeko zortzietan euskaltegira datozen horiek.
Bueno, zazpiterrietan sartzen dira lehenbizikoak,
Zazpiterrietan lehenbizikoak, hori marka. Hori marka.
Igual, aipatu beharko litzateke, bueno, meritu handia dutela noski, baina ez dakit nik, uste dut, askotan pentsatu izan dut hori, baina gero gauean etortzen direna, lanetik atera eta
lanegun luze baten ondotik.
Ona etortzen diren eta gaueko 10ak arte ibiltzen direnek ere badute
bere. Irakasle bezala, zer da errazagoa, piztea goizeko 8etan talde bat, ala arratsaldeko 9arreko 8etan piztea talde bat? Zeintzu da biltza hola makurrago?
Nik uste dut goizeko 7etan nik askotan eman izan dut. Eta goizeko 7etan oso ongi etortzen dira normalean, haie badakite jeki behar dutela goiz, eta horretarako goiz oheratu behar dutela.
Lagun.
Nor sartzen da hobeki goizean.
Bai, eta iluntzean berriz, egun guzia lanean pasatu ondoren, oso nekatuak etortzen dira. Eta gauza bera, goizeko 7etan eta 8etan planteatuta. Bueno,
beraz, ondorio moduan ateratzen duguna da, bi aldiz etorri behar dela. Goizean goizongi ikasteko eta gero atxaldean jala saiago bintza praktika egiteko.
Bikoitza. Arrosa, lagun artean ari gara, aurre aurkeztu zaitugu aurreko dukiaren amaiera, baina oraindik ez dugu esan. Arrosa Sestorain daukagula gurekin, Arturo Campion, euskaltegiko irakaslea, eskarmentu handikoa, gehitu beharko dugu, izan ere, urtean dana, dara mazu hemen, jotak euskararen alde.
Bai, bueno, hemen, 84an hasi nintzen, ni euskara eskolak ematen, 76an hasi nintzen, baina hemen Arturo Campionen, 84an hasi nintzen.
Eta horrek esan nahi du, Iruña erdia zure eskuetatik pasadela, kasi-kasi.
Bueno, baina asko bai, ikasle asko.
Eta, izan ere, aipatu ditu irakasleak sonandikoak uki dituzuela, baina ikasleak ere bai. Ez dakit, Bikote, Xabi, Arrosa, hola, Botela, Asterrean galdetuta, zeintzu etortzen altzaizkizuen gogora, hola, ezaguna gero, eskorotu adibidez, Marko Antonio Sanz de Acedo aipatu behar dugu, baina beste asko uki dituzue. Xabi, zu, aritu zara urte hurrenaren kontura, argazkiak biltzen eta sare sozialetan konpartitzen, eta horietan, ez dakit, gogora datorkita adibidez, Enrique Villarreal Drogas ikusi dudala.
Bai, bueno, argazki horiek egin genituen hemen, bueno, urte, laurogeita mairuan edo, ikak disko bat kaleratu zuelako, eta txarrena, el Drogasen bigarren
betaldea.
Bai, betalde horrek parte hartu zuen, eta orduan hemen argazki saio bat egin zen, baina ez dakit nik, El Drogas bera ibili ote zen hemen. Uste dut baietz. Bere anaia, uste dut baietz. Uri, El Drogas bera ez dakit. Baina, bueno, bai, hemendik pasatutako jendean artean, pues asko aipa genzak ez dakit arrozazuk.
Bueno, nirekin hasizko urmen eta adibidez.
Eta gero, bera, bere kabuz hasi zen ere, klaseak ematen, eta hor besteak beste, Antoñana edo Jimeno Jurio, zituen
ikaslea. Bai, hori zera hemen ibili ziren. Bai,
Eta zure eskuetatik, Arrosa, besteren bat hola, bururatzen zaizu. Bakit denek merezi dutela aitortza, ez dela oso bidezkoa da baina.
Hemen nirekin ibili zen, eta hori momentuan, baina ez hori zen.
Xabi, zer behituko zenukezu?
Bai, bueno, goñi, pilotaria ere, bai, ez?
Bueno, baina nirekin ez.
Ah, zurekin ez.
Ez horregatik nirekin ez. Baina nirekin nirekin ez, ahi beste bat, baina horrein nahi zorritzen.
Asisko marraskilaria aipatu duzu, gogora datorkit, Nafarroan eskela gehien saltzen dituen egunkariaren azken horri aldean, bere zinta karrikaratzen dituen Cesar Orozek ere, hemen ikasi izan duela, ez da gite, egun segitzen duen.
Ari da, bai.
Eta Santos politikaria, orain horari dena, hori...
Eduardo Santos.
Bai, hori ere nire ikaslea izan zen. Rubi jokalaria zen, gara jartan, orain ikasi.
Zara, Rubi jokalaria.
Oi, hori ez genekin, bai.
Urrengo elkarrezetan, aipatuko diogu.
Eta Santos Indurain ere bai,
Eta Santos Indurain ere bai.
Begira, begira.
Santuetan aditu, zarete.
Bueno, folklorean oso aritua, taldekoa, eta aspaldi, baina ura ere, eta bueno, asko, baina ez dut zerrenda.
Zeinen ongi.
Erkin, bada, esan dugu, zenbait egiazko pasadizo ekarrin dizkiguzula, eta konparaziora aipatuko dugu, Aita Barandiarani bisita egin zeniotela behin.
Bai, bueno, barnetegiti joan ginen. Leitzan antolatzen genuen garai hartan, orain Lesakan antolatzen dugu Gasteizkoekin batera, eta orduan Leitzan ere antolatzen genituen. Eta handik, hilabete osoko ikastaroak ematen genituen, eta tarteka, hola, ateralditxero emate edo beste prestatzen genuen. Eta bat hori izan zen, ez? Ataunen ere izaten genuen barnetegia garai hartan, eta pentsatu genuen, bueno, pues eginen diegu bisita, goizean feriara joanen gara, ordiziara, eta han euskal giroa eta izaten baita, ez? Eta handik ba, mendira, ez? Larraitzera joan ginen, eta txindokira, bultatxoa egin genuen, eta gero jertxe ginen ataunera. Eta han bertako barnetegikoekin elkartu ginen, han pizka bat egondu ginen, eta gero Jose Miguel Barandiarenekin elkartu ginen.
Eta bai. ze mozko topaketa izan zen?
Oso harrera ona, bai, bera oso xaloa eta oso xumea zen. Eta oso ongi hartu gintuen. Haro, ja, adina handia zuen, hori, 86an okerrezpanago izan zen. Eta, ja, bazituen, 86 edo 15, edo, ez?
Zebolita.
Urte asko zituen. Baina, bueno, pues, atera zen, etxeatarira, ilobarekin, ez, ilobaren laguntzarekin. Eta, han ibili ginen, pixka bat, ingurua ikusten, pues, etxea, nola egin zuten, edo, sara etxea, ez, badakizue, iparralde bizi izan zela, eta han ba, beste etxe batean bizi izan zen, eta haren antzeko etxe bat egin zuen hor ataunen sara izena jarri zioten. Eta, bueno, posan, galdera batzuk egin zizkigun, ba, ikasle asko baikinen, eta orduan, bueno, pos, denekin hor lapizka bat izketan, ero barrura sartu ginen, han eseri, eta berak bildutako pos, kontakizun horietakoren bat egin zigun, ez? Badakizu ez orginak eta gentilak eta olako gauzak, bueno, oso sartuak daudela han ataunen, ez? Egiten dute herrian txerkia urtero. Eta olako gauzatzen inguruan aritu zitzaigun izketan, ez?
Ze luxua, ez? Olako lezio bai. Bat hartzea eta...
Bai, oso gustora gondo ginen, bai. Eta gero, ba, sinatu genuen antzuen liburuan, bai, bueno, eskerrak emateko, ez, zela, eta sinatu genuen, eta oso pozik.
Urbildu pixka mikrofonora favorez, arazoa baititugu.
Bai, eta gero, beste kontu bat, begira, urtetan Euskal Kantu Txapelketa egin izan da, hemen Iruñean, horre ba, bultzatzaile ibili zen urtetan, Eugenio Arraiza beste Euskal Zalea undi bat, ez da? Eta etxe honetako laguna ere bai, noski. Eta bueno, Arturo, kampioneko taldeek parte hartzen zuten, ez da? Kantu Txapelketan.
Urte batean, okerrez badago urte batean hartu genuen parte. Beste urte batean, irakasleok hola osatu genuen, baina Zaldiko izenarekin joan ginen, bueno, pues batzuk etzirelako hemenari, tardoan Zaldiko izenarekin joan ginen. Eta beste urte batean, ba, pentsatu genuen hemendik taldea osatzea, ja, ikasleak eta irakasleak. Eta antolatu genuen hola, bueno, kantan, saioak, eta egin genituen, ustez, eta bueno, ba, joan ginen, oso ongi pasatu genuen prestatzen aritu ginen bitartean, hori ere, esan behar da, ez?
Hala, ezkenuen irabazi.
Ezkenuen irabazi.
Esaten dira, oso ongi pasa genuen.
Urte hartan ezkenuen irabazi. Beste batzuetan, pues, irabazi izan genuen.
Baina garrantzitsuena da parte hartzea.
Bai, jakin. Eta hor, parte hartu zuen Marko Antoniok, gurekin batera, bai?
Marko Antonio Sanzacedo, eskroto zelarik edo ordurako gabilan izan entzen ez, eskroto izan entzen orain.
Ba hori...
Edo Marko Antonio, igual.
Laro gaita marrekoa markadan, baina nahi zoritzen zehazki urteaz, ez dakit, laro gaita maseian edo laizan zitekean.
Laro gaita maseian edo... bazen, ordurako gabilan.
Bueno, bai. Ba hori, eta etortzen zen... Goizetan etortzen zen, eta beti kantari oso umore honean oso satsegina zen.
Zegizu bai, maita garrina zen.
Umore handikoa zen, bai.
Eta kultura handikoa. Batzirikien ez ez, ezagutzen ez zutenek, pentsatzezaketen, alako punki, ez da ginolakoa zela, solagabea, ez da? Baina sekulako kultura zuten.
Bai, eta, bueno, zuen itxuragatik ere, bo, jendeak ez zuen pentsatzen, eta behin joan zen barnetegira, ez, Bizkaira, Bizkaiko barnetegi batera joan zen, eta lehendabiziko egunean tabernara atera omen ziren, Eta bera, pues ez dakit jantzita nola, bueno, pues bere ibiltzen zen moduan, ez da, baina eramaten zuen eraztun bat, seilu handi horietako bat, eta, bueno, normalean barnetegira joaten zen jendeak batzuen eramaten, eta nastu omen zuten Guardia Zibilarekin, eta hori kontatu zigun gero etorri zenean, ui, uste zuten Guardia Zibilan itzela, eta ez dakiz zer, eta ui, ze gaizki pasatu nuen, eta, bai, umorean kontatzen zen, zela, baina,
bai. Eta Andoni Egainak ere jarri zizkion, bertso batzuk euskaltik?
Bai, bueno, nian Andoni Egainarekin harreman handia izan dut, oso berso zalea bainaiz, eta ibili zain naiz askotan, ez? Horrela bersa saiatan eta bersolariekin harreman handia. Eta liburua antolatu genuenean argazki liburua, ez? Ba, pentsatu genuen egokia izanen litzakela, orduan pentsatu genuen, ez? Bersoren bat edo sartzea hor, ez? Eta orduan esan nien, ba, argazki liburu bat prestatzen ari ginela, eta ja berso bat edo antolatuko gote zuen, edo prestatuko gote zuen, ba, hor idazteko, ez? Eta egin zuen, bai. Eta, bueno, sartu zuen, bueno, Arturo Kampion idazlea, eta Arturo Kampion euskaltegia. Biak uztartu zituen, eta, bueno, politia gelditu zen.
Bai, bueno, eta... Ez dizugu eskatuko orain edo,
bai.
Kantatzeko.
Baina, bada euskagu idatziz, sikiera.
Bai,
bai, bai idatziz, irakur genitzak ez.
Bai, bai, baina hemen ez dugu
eskura. Ez.
Eskura.
Bai, ze pena.
Ah, Arrosak bai.
Arrosak bai.
Arrosak bai, ekarri ditu. Altxatu behar du horren bila, beraz, bitartean esanen dugu, gero eta gutxiago falta dela. Arestian esan dugu, ez da, Sanferminak eginen dira, ez dira eginen, oh, ez dakigu, baina ospakizunak egiten alditugu bitartean, eta horietako bat, Arturo Kampion, euskaltegi honen mende erdia, 50. Urte urrena txupinazo datorren larun batean eginen dute, eta Rosa Okerezpanaiz, Sakelako telefonoan, topatu dituzu, bertso horiek.
Bai.
Ea ba.
Bueno, ni kantatu ez, eh? Horrein goizeko ordu gotan. Nafarroa zari bagara, Kampion nola ekidin. Ipuin eta leyenda zaharren, biltzelanetan alegin. Zenbat ibili eta zenbat letra ezote zituen egin. Belar berdetik gari horiera euskara zabaldu zedin. Ura joan zen, baina ere gaur dagokigun garaian, gariak belar bihurtzen dira irakaskuntza zelaian. Horrari dira ikasgeletan, arbelean eta mailan. Izena eman zioten, haren izanari eutsi nahian.
Oitxalo bat, egunen
bai,
merezien.
Bai, Antonio Gainari, Arturo Kampioni eta guziei. Zein gustora ari garen, onaino,